ีธรรมบรรยายชุดพุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ออประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่8พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ตอนที่4บรรยายเมื่อวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2534
ขอเจริญพร ก็พักกันได้เวลาพอสมควรแล้วก็ต่อกันอีกพอดีพอไปหยุดเขาเสียงก็เลยหมดทีนี้หัวข้อต่อไปก็จะพูดเรื่องขอบเขตหรือขีดจำกัดของความรู้หรือขอบเขตของการเข้าถึงความจริงทางวิทยาศาสตร์นี้ขอโยงกลับไปที่พูดเมื่อกี้ได้บอกแล้วว่าเมื่อธรรมชาติที่เป็นจุดเป้าของความรู้ต่างกันกว้างแคบหรือครอบคลุมกว่ากันมันก็มีข้อพิจารณาตามมาหลายอย่างเมื่อกี้นี้ได้พูดว่าทางพุทธศาสนานั้นศึกษาที่ตัวมนุษย์เอาตัวมนุษย์เป็นแดนของการพิสูจน์ความรู้แล้วก็บอกว่าถ้ารู้ความจริงของมนุษย์หมดก็ได้ความรู้หมดจักรวาลว่าอย่างนั้นทีนี้วิทยาศาสตร์เอาโลกภายนอกก็สุดแค่ชีวิตด้านวัตถุหมายความศึกษาโลกภายนอกมาจนจบแค่ตัวชีวิตที่เป็นด้านวัตถุอย่างมากก็มาจ่อที่จุดเชื่อมกับจิตในลักษณะที่เป็นอิทธิพลต่อกันซึ่งอยู่ในขอบเขตที่จำกัดทีนี้เมื่อกี้ก็ได้พูดได้ว่าวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะฟิสิกส์เนี่ยได้เจริญก้าวหน้ามามากจนเรียกได้ว่าจะสุดพรมแดนของความรู้ที่วางขอบเขตไว้และเดิมวิทยาศาสตร์ก็คิดว่าจะเข้าถึงความจริงทั้งหมดสมบูรณ์จบสิ้นจักรวาลโดยการรู้โลกภายนอกนั้นด้วยวิธีการวิทยาศาสตร์ทางอินทรีย์ทั้ง5เพราะมีความเข้าใจอยู่เดิมๆติดมาว่าโลกที่เป็นแดนของจิตนั้นทั้งหมดเกิดจากวัตถุด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจวัตถุถึงที่สุดก็ย่อมรู้แจ้งแดนของจิตด้วยถ้าว่าจิตเกิดจากวัตถุแล้วก็ได้บอกว่าแต่ปัจจุบันนี้นักวิทยาศาสตร์น้อยคนจะเชื่ออย่างนั้นเพราะความรู้ความจริงทางวัตถุที่เข้าถึงอย่างแทบจบสิ้นนี้ไม่ทำให้เข้าใจอย่างรู้แจ้งแดนแห่งจิตได้เวลานี้ความเข้าใจเกี่ยวกับสัจภาวะแห่งโลกวัตถุกับแดนของจิตนั้นโดยมากจะมองกันอยู่ระหว่างสองแบบว่าจะเป็นอย่างไหนนี้ตอนนี้ก็จะมีโมเดลเกี่ยวกับเรื่องของความจริงสองแดนว่าความจริงทางด้านโลกวัตถุภายนอกกระแดนของจิตทั้งหมดนั้นนะมันหนึ่งเป็นสองด้านของเหรียญกลมอันเดียวกันหมายความว่าแต่ละด้านก็เป็นอิสระจากการจะมาเสริมกันรู้ทั้งสองด้านจึงจะรู้ครบแต่ว่าแต่ละด้านก็เป็นต่างหากของมันก็เป็นสองด้านของเหรียญเดียวกันรู้ทางโน้นกับทางนี้ก็มาเสริมกันพวกนี้ก็จะแยกว่าแดนของจิตกับแดนของวัตถุนั้นคนละแดนต้องรู้และเอาความรู้นั้นมาเสริมเติมกันแล้วก็ประกอบกันให้สมบูรณ์ทีนี้พวกที่สองจะเป็นการพิจารณาแดนของความรู้ในลักษณะของการที่มีวงกลมใหญ่อันเดียวแล้วก็มีวงในและวงนอกวงในก็จะมีขีดจำกัดอยู่แค่ตัววงของมันส่วนวงนอกคือวงใหญ่ก็คลุมทั้งตัวมันเองด้วยและคลุมวงในด้วยอันนี้ก็หมายความว่าแดนหนึ่งจะคลุมอีกแดนหนึ่งถ้ารู้แดนนั้นหมดก็รู้หมดแต่ถ้ารู้แดนในที่เป็นวงในก็รู้แค่ขอบเขตจำกัดไม่สามารถรู้แดนนอกนี้ถ้าหากว่าความรู้ทางด้านโลกวัตถุนั้นเหมือนวงในรู้จบโลกวัตถุก็จะรู้แค่วงในแล้วไม่สามารถรู้วงนอกครอบคลุมเรื่องจิตด้วย แต่ถ้าเกิดว่าวงนอกเป็นวงวัตถุรู้วัตถุหมดก็รู้จิตด้วยที่เป็นวงไหนอันนี้มันจะเป็นแบบไหนเนี่ยคล้ายๆเป็นสองโมเดลเอาละทีนี้ก็จะไม่ตอบเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความเห็นของคนที่จะต้องมาถกเถียงกันไปทีนี้นักฟิสิกส์ใหญ่ๆหลายท่านก็พูดทำนองที่ว่าความรู้วิทยาศาสตร์ถึงอย่างไรก็เป็นพาเชียลคือเป็นบางส่วนอยู่ในระดับต้นถ้าเทียบอย่างเมื่อกี้คล้ายๆวงรอบในของวงกลมเพราะขึ้นกับเซนส์คืออินทรีย์ทั้ง5ไม่ใช่อินทรีย์6โดยเฉพาะการเห็นการสัมผัสด้วยกายแล้วก็การได้ยินหรือฟังคือตาหูและก็กายสัมผัสเมื่อพ้นเซนส์มันก็ไปสู่เรื่องของซิมบอลสัญลักษณ์การพิสูจน์ด้วยกฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์ซึ่งเมื่อกี้นี้ได้พูดทีหนึ่งแล้วว่าเซอร์อาร์เธอร์เอดดิงตันก็ได้ยกเอาข้อนี้มาพูดว่าถึงอย่างไรก็ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ก็จะไม่อาจให้เข้าถึงความจริงแท้โดยตรงได้อาตมาก็ขออ่านข้อความตอนนี้ของแกให้ฟังนิดหนึ่งแกบอกว่า we have learned thatThe exploration of the external world by the methods of physical science leads not to a concrete reality, but to a shadow world of symbols. นี่เป็นคำของเซอร์อาร์เธอร์เอดดิงตันก็บอกว่าเราได้เรียนรู้แล้วว่าการสำรวจโลกภายนอกโดยวิธีการของวิทยาศาสตร์ทางฟิสิกส์จะไม่นำเราไปสู่ให้เข้าถึงสัจภาวะหรือความจริงที่เป็นตัวแท้ได้แต่นำให้เข้าถึงได้ก็เพียงโลกที่เป็นเงาแห่งสัญลักษณ์เท่านั้นอันนี้เป็นความเห็นของเอดดิงตันที่ว่าเป็นผู้เข้าใจทฤษฎีสัมพัทธสภาพสมบูรณ์เป็นคนแรกแล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเขียนถึงกันอย่างนี้ว่าความก้าวหน้าที่สำคัญที่สุดของฟิสิกส์ในศตวรรษที่20มีเขาว่างั้นซึ่งเป็นความสำเร็จที่ดีเด่นมิใช่ทฤษฎีสัมพัทธภาพมิใช่ทฤษฎีควอนตัมหรือการตัดผ่าอะตอมได้แต่ได้แก่การตระหนักรู้ถึงความจริงที่ว่าวิทยาศาสตร์จะไม่สามารถนำมนุษย์เข้าถึงความจริงขั้นสุดท้ายได้อ้าวกลายเป็นอย่างนี้ไปนี่คือความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการมารู้ความจริงว่าตัวเองจะไม่สามารถเข้าถึงความจริงได้ก็จะได้เข้าถึงแต่โลกแห่งเงาที่ว่าเมื่อกี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของนักวิทยาศาสตร์เองที่จะมาเอามาพูดให้ฟังทีนี้ถ้าหากว่าวิทยาศาสตร์ยอมรับท่าทีที่ว่านี้ก็ถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งคือมีทางออก2ประการจะจำกัดขอบเขตของตนหรือจะขยายวงความรู้ของตนออกไปให้เข้าถึงความจริงทั้งหมดของธรรมชาติคือถ้าพอใจจำกัดตัวอยู่ในขอบเขตเดิมก็จะเป็นวิชาชำนาญพิเศษเฉพาะอย่างที่ไม่สามารถให้ทราบภาพรวมความจริงที่ครอบคลุมของธรรมชาติหรือสัจธรรมทั้งหมดได้แต่ถ้าต้องการเข้าถึงความจริงสมบูรณ์นำมนุษย์เข้าถึงตัวสัจภาวะทั้งหมดของธรรมชาติก็ต้องขยายกรอบความคิดของตนเปลี่ยนความหมายพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ก้าวออกนอกขอบเขตจำกัดของตนออกไปอันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นทางเลือกสองแบบที่ว่าจะเอาอย่างไหนอันนี้ตอนนี้เท่าว่าที่จริงเวลานี้แม้แต่ในแดนของโลกวัตถุเองที่เราบอกว่าวิทยาศาสตร์เจริญมาจากสุดพรมแดนนั้นตัวความจริงในฝ่ายโลกวัตถุเนี่ยในขั้นพื้นฐานจริงๆก็อย่างที่บอกแล้วว่าวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่สามารถตอบได้คือเรายังไม่สามารถเข้าถึงความจริงขั้นสุดท้ายแม้แต่ในขอบเขตของโลกวัตถุยังมีสิ่งที่วิทยาศาสตร์ตอบไม่ได้หรือไม่แน่ใจบอกไม่ถูกหรือเคยแน่ใจก็กลับเป็นไม่แน่ใจเคยคิดว่าถูกก็กลับเป็นไม่ถูกใหม่อีก ก็ยกตัวอย่างเช่นอันนี้จะยกตัวอย่างมาเช่นเรื่องควักหรือเราเรียกควักอะไรนี่ไอ้ควักนี่ก็คืออนุภาคพื้นฐานของสสารหรือเป็นหน่วยพื้นฐานที่สุดแล้วเนี่ยมันเป็นฟันดาเมนทัลจริงหรือเปล่าอันนี้มันก็ยังเป็นที่น่าสงสัยอยู่ก็ได้แต่เชื่อว่ามันถึงที่สุดแล้วแต่บางคนบอกว่าไม่แน่ใจมันเป็นฟันดาเมนทัลแท้หรือเปล่ามันจึงหาลงไปต่อไปอีกได้หรือเปล่าแล้วแม้แต่ว่ามันมีจริงหรือไม่อันนี้ก็ไม่ได้แน่นอนเด็ดขาดลงไปทีนี้เช่นเดียวกันควอนต้าก็เป็นฝ่ายเอนเนอร์จีคล้ายเป็นส่วนฟันดาเมนทัลเหมือนกันของฝ่ายเอนเนอร์จีเนี่ยก็ไม่ลงตัวแน่นอนก็เป็นเรื่องของความเข้าใจในระดับเดียวกันและในขั้นสุดท้ายที่ว่าแมตเตอร์กับเอนเนอร์จีเป็นสองโฉมหน้าของสิ่งเดียวกันเนี่ยแล้วก็ยังไม่รู้ว่าถ้ามันสลับกันมันสลับกันได้อย่างไรแม้แต่เรื่องแสงที่เราได้หาความรู้กับมันมานานใช้ประโยชน์กับมันนานจนกระทั่งบัดนี้วิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถให้คำตอบขั้นสุดท้ายว่าธรรมชาติของแสงเป็นอย่างไรกันแน่เขาบอกว่าธรรมชาติของแสงยังเป็นสิ่งลึกลับที่สุดอย่างหนึ่งของวิทยาศาสตร์แสงก็เช่นเดียวกันก็เป็นพลังงานที่ว่าเป็นทั้งคลื่นทั้งอนุภาคแล้วมันเป็นได้อย่างไรแล้วก็มันเป็นพลังงานที่มีความเร็วคงที่ได้อย่างไรในขณะที่ว่าในทฤษฎีสัมพัทธภาพนั้นแม้แต่เวลาก็ยังมีการยืดการหดเวลายืดหดได้แต่แสงไม่ยืดไม่หดแสงคงที่ตลอดอันนี้ก็นำไปสู่การพิสูจน์ที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดของนักวิทยาศาสตร์รุ่นก่อนจนกระทั่งไอน์สไตน์ได้มาพูดขึ้นมาแสดงความจริงขึ้นหรือว่าเวฟบางอย่างคลื่นบางอย่างก็เป็นสิ่งลึกลับของวิทยาศาสตร์อยู่ต่อไปแม้แต่เรื่องแม่เหล็กไฟฟ้าก็เป็นความลึกลับอย่างหนึ่งเหมือนกันที่ยังตอบชัดเจนไม่ได้ในแง่เป็นคลื่นเป็นอนุภาคก็เช่นเดียวกันก็ยังเป็นปัญหาคอสมิกเรย์มาจากไหนอันนี้ก็ว่ายังตอบไม่ได้แม้แต่กราวิตี้ทำงานอย่างไรเนี่ยคือรู้ กฎว่ามันเป็นความจริงมีอย่างนั้นที่เอามาใช้กันก็มันทำงานอย่างไรก็ไม่รู้กลไกของมันไม่รู้ไม่เข้าใจอันนี้ space time mass ก็ถูกทำให้ผิดรูปไปเพราะทฤษฎีสัมพัทธภาพได้แต่ว่ามันจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็มนุษย์ธรรมดาก็ยากที่จะเข้าใจได้แต่รวมแล้วก็คือว่าวิทยาศาสตร์ยังไม่อาจรู้ชัดถึงต้นกำเนิดทั้งของจักรวาลและของชีวิตสิ่งที่ศึกษาในขั้นสุดท้ายของวิทยาศาสตร์ก็คือกำเนิดของจักรวาลและกำเนิดของชีวิตเขาบอกว่าตอนนี้ก็ถือว่าบิ๊กแบงนั่นแหละเป็นจุดกำเนิดของจักรวาลแต่ทำไมจึงเกิดบิ๊กแบงทำไมจึงเกิดอะตอมมันก็ต้องถามต่อไปอีกก็ไม่มีที่สิ้นสุดก็แม้แต่ชีวิตคืออะไรอะไรต่างๆเริ่มอะไรก็แบบเดียวกันอย่างที่บอกเมื่อกี้เช่นว่าแมตเตอร์สสารยุบตัวอย่างไรในแบล็คโฮลมันก็เป็นสิ่งที่นอกจากคนธรรมดาจะคิดไม่ถึงแล้ววิทยาศาสตร์เองก็ยังต้องพยายามหาคำตอบกันต่อไปแล้วก็ Unified Field Theory ก็ยังไม่ลงตัวก็ยังเป็นเรื่องต้องถกเถียงกันก็รวมสรุปก็คือว่าสภาพความจริงพื้นฐานที่สุดยังไม่อาจรู้สมบูรณ์ได้หรืออย่างนักวิทยาศาสตร์บางคนก็ถึงกับบอกเลยบอกว่าไม่มีทางที่วิทยาศาสตร์จะเข้าถึงได้โดยตรงทีนี้ถ้าว่าตามความเห็นในแง่ของความจริงเนี่ยเราก็บอกได้ว่ามันเป็นธรรมดาอยู่เองที่การจำกัดตัวอยู่ในขอบเขตของโลกวัตถุหรือการใช้วิธีหาความจริงแบบโลกวัตถุอย่างเดียวนั้นย่อมไม่อาจให้รู้เข้าถึงความจริงถึงที่สุดได้เพราะอะไรก็คือไม่เข้าถึงความจริงได้แม้แต่ในโลกของวัตถุเองคือแม้แต่ความจริงขั้นสุดท้ายในโลกของวัตถุเองก็ไม่สามารถเข้าถึงได้ในการหาความจริงในด้านเดียวของโลกวัตถุเพราะแท้จริงแล้วความจริงทุกด้านของจักรวาลเราไปพบย่อมโยงถึงกันหมด yeah. ในเมื่อมันโยงถึงกันหมดแล้วเราไปเรียนอยู่ข้างเดียวมันจะตอบคำถามได้ถึงที่สุดไม่ได้มันก็ต้องไปหาอีกด้านหนึ่งมาเสริมเพราะว่าไอ้ตัวปมความลับที่เหลืออยู่นั้นมันอาจจะไปอยู่อีกด้านหนึ่งของความจริงนั้นที่เราไม่ยอมเข้าไปค้นคว้าก็ได้แล้วก็เลยกลายเป็นว่าเมื่อวิทยาศาสตร์ค้นคว้า physical world หรือโลกฝ่ายวัตถุนี้ไปถึงจุดหนึ่งถ้าจะค้นต่อไปมันจะบังคับให้วิทยาศาสตร์ต้องสนใจคิดต่อปัญหาด้านจิตใจคือมันจะบังคับเองอ่ะจะต้องไปคิดหาคำตอบทางด้านจิตใจจึงจะมาตอบคำถามทางด้านโลกวัตถุได้ก็วิทยาศาสตร์จะต้องครอบคลุมความจริงทั้งหมดต้องอธิบายเรื่องจิตด้วยเพราะนั้นเราก็จึงเห็นว่าในปัจจุบันนี้นักวิทยาศาสตร์อย่างนักฟิสิกส์หลายคนก็หันมาสนใจปัญหาเรื่องจิตใจที่ว่าจิตใจทำงานอย่างไรบางคนก็บอกว่าแม้แต่ relativity เรื่องทฤษฎีสัมพัทธภาพนี่มันในระดับหนึ่งมันก็เป็นเพียงระบบปรัชญาในความคิดเท่านั้นกาลเทศะก็อาศัย consciousness อาศัยเรื่องมายการเข้าใจธรรมดาของมนุษย์ต่อสันฐานและขนาดของวัตถุก็ไม่ใช่เรื่องของประสาทสัมผัสเองมันเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความคิดมนุษย์จะต้องสรุปเป็นข้อสรุปของจิตใจไม่ใช่ว่าประสาททั้ง5ตานี่รู้เห็นวัตถุแต่ไม่ได้เห็นขนาดไม่ได้เห็นสันฐานไอการเห็นสันฐานและขนาดนั้นเป็นการเห็นของใจอีกชั้นหนึ่งต่างหากอันนี้เป็นต้นแม้แต่ความรู้ทางด้านประสาทสัมผัสก็ไม่ได้เสร็จสิ้นอย่างนั้นอันนี้ตัวรู้วิทยาศาสตร์คืออะไรก็คือจิตแต่ธรรมชาติของจิตนั้นวิทยาศาสตร์ยังไม่รู้อันนี้วิทยาศาสตร์ถูกรู้โดยจิตถ้าวิทยาศาสตร์จะถึงที่สุดก็ต้องรู้ตัวจิตที่มารู้วิทยาศาสตร์ด้วยอันนี้ตอนนี้มันก็มีปัญหาเรื่องตัวรู้กับสิ่งที่ถูกรู้นี้แยกกันต่างหากหรือเป็นสิ่งเดียวกันวิทยาศาสตร์ปัจจุบันนี้นักวิทยาศาสตร์ก็เลยหันมาขบคิดปัญหาเรื่องธรรมชาติของจิตกันมากขึ้นว่าจิตนั้นคืออะไรกันแน่จิตเป็นเพียงปรากฏการณ์ในกลไกทำการทำงานของวัตถุอย่างคอมพิวเตอร์เท่านั้นหรืออย่างที่ว่าเมื่อกี้คอมพิวเตอร์ต่อไปจะมีจิตได้ไหมแล้วก็ตอนนี้ก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้แล้วหลายคนก็เขียนหนังสือเป็นเล่มโตๆเพื่อถกเถียงกันเรื่องนี้แต่เท่าที่อาตมาดูแล้วอย่างของเพนโรสที่ว่าเป็น National Bestseller ก็บอกว่าไม่ใช่แน่ไม่ใช่ไอเรื่องคอมพิวเตอร์ไม่มีทางที่จะมีจิตใจขึ้นมาได้แล้วก็เลยความสงสัยเนี่ยมันก็จะต้องโยงไปหาเรื่องนี้จนได้คือว่ามันจะต้องข้ามแดนไปหาแดนของจิตแต่ที่ว่าจิตกับวัตถุเนี่ยมันจะเป็นปัญหาต่อไปว่าจิตกับวัตถุเป็นอันเดียวกันหรือคนละอย่างแล้วปัญหาทำนองเนี้ยมีมาตั้งแต่พุทธกาลแล้วอย่างในอัพยากตปัญหาปัญหาที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงพยากรณ์ที่บอกว่าชีวะกับสรีระเป็นอันเดียวกันหรือไม่ถามกันมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลก็เลยแต่ในปัจจุบันนี้เท่าที่มองระยะนี้ก็เห็นว่านักฟิสิกส์หรือวงการชั้นนำในวงการวิทยาศาสตร์ดูเหมือนว่าจะแยกได้สักสี่พวกในแง่ที่พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องสัจธรรมหรือความจริงแต่พวกที่หนึ่งนี้ถูกพวกที่มาเห็นด้วยเรียกว่าออร์โธดอกซ์พวกหัวเก่าพวกนี้ก็ยังยืนยันความเห็นว่าวิทยาศาสตร์ตอบปัญหาได้ทุกอย่างวิทยาศาสตร์เป็นทางเดียวที่จะเข้าถึงความจริงสมบูรณ์อันนี้เป็นพวกหนึ่งพวกที่สองซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ใหม่ยอมรับว่าวิทยาศาสตร์ไม่อาจอธิบายแดนของจิตแต่คล้ายๆว่าต่างคนต่างอยู่พวกนี้ก็จะไม่เห็นด้วยกับพวกที่เอาเรื่องฟิสิกส์นั้นนิวฟิสิกส์มาโยงกับเรื่องศาสนาตอนออกอย่างเช่นนักเขียนวิทยาศาสตร์คนหนึ่งชื่อปาเชลปาเชลนี้ก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่องการเอาการกระทำของคาปราฟริจ็อบคาปรานี่แกเอาไอ้นิวฟิสิกส์มาโยงกับเรื่องมิสติซิซึมของตะวันออกเมดิเทชันอะไรพวกนี้เต๋าออฟฟิสิกส์อันนี้พวกที่3ก็พวกฟิสิกส์ใหม่พวกหนึ่งที่ถือว่าฟิสิกส์สอดคล้องเสริมกันกับศาสนาตะวันออกช่วยกันอธิบายความจริงชี้ทางออกหรือต่อยอดฟิสิกส์ได้อันนี้ก็เช่นอย่างคาปราที่ว่าเมื่อกี้ฟริจ็อบคาปราที่เขียนเสาออฟฟิสิกส์เทิร์นนิ่งพอยต์อะไรต่างๆอย่าไปคิดว่าองค์การฟิสิกส์เห็นด้วยกับคาปราไปหมดบางพวกด่าคาปราอย่างสาหัสสากรรจ์ทีนี้ต่อไป4ก็พวกวิทยาศาสตร์ใหม่พวกนี้ก็อีกพวกหนึ่งเป็นพวกที่เห็นว่าแดนของแดนวัตถุของฟิสิกส์นั้นเป็นระดับความจริงระดับหนึ่งอยู่ภายในแดนที่ครอบคลุมของฝ่ายจิต อันนี้ก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้คือวงในวงนอกเขาวงกลมใหญ่เดียวกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่จะต้องว่ากันต่อไปเอาละอันนี้ก็จะยังไม่วิจารณ์ทีนี้ต่อไปขึ้นหัวข้อใหม่เลยคือเราจะก้าวไปสู่แดนของจิตใจที่วิทยาศาสตร์ยังไปไม่ถึงหรือยังไม่ได้พิจารณารวมถึงเรื่องคุณค่าต่างๆด้วยก็จะได้เป็นเพียงเรื่องของตัวอย่างเช่นจริยธรรมนี่เป็นแดนหนึ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องของคุณค่าก็คือเป็นเรื่องของความดีและความชั่วความดีและความชั่วนี่ถือว่าเป็นเรื่องของคุณค่าจริยธรรมนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่ปกติแล้วเราถือว่าเป็นแดนของศาสนาแต่ทีนี้ตอนนี้เราจะต้องมาพิจารณาโยงกับเรื่องวิทยาศาสตร์ด้วยบางคนถึงก็พูดทํานองว่าความดีความชั่วเป็นเรื่องของสังคมมนุษย์บัญญัติกันขึ้นเองก็คล้ายๆกับว่ากันเอาตามใจชอบเหมือนว่ามนุษย์อยากจะว่าอันไหนดีก็ว่าไปบัญญัติไปซึ่งก็จะเห็นคล้ายๆเป็นความจริงสังคมนี้ว่าอย่างนี้ดีสังคมโน้นบอกอันนี้ไม่ดีเป็นชั่วไปสังคมอันนี้สังคมโน้นว่าดีสังคมนี้ว่าชั่วการที่ว่าอย่างนี้นั้นก็แสดงว่ายังมองความจริงในกระบวนการของเหตุปัจจัยไม่ออกจุดสำคัญคือ1แยกไม่ออกระหว่างจริยธรรมกับบัญญัติธรรมบัญญัติธรรมก็คือสิ่งที่มนุษย์บัญญัติขึ้นจริยธรรมคือตัวความประพฤติที่ดีงามที่ควรจะเป็นหรือเรื่องของความดีความชั่วแล้วลึกกว่านั้นอีกคือไม่เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงจากสัจธรรมสู่จริยธรรมเพราะจริยธรรมนั้นต้องโยงลึกลงไปอีกไปหาสัจธรรมอีกทีนึงในกระบวนการของเหตุปัจจัยทั้งหมดนั้นในนี้เราจะมีข้อพิจารณา3อย่างคือสัจธรรมจริยธรรมและบัญญัติธรรมจะต้องเข้าใจความแตกต่าง3ขั้นแล้วก็แยกแล้วก็ตรวจดูความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างนี้ความสืบทอดตามกระบวนการของเหตุปัจจัยอันนี้กระบวนการเหตุปัจจัยในเรื่องนี้มันจะสัมพันธ์ต่อเนื่องกันเป็นระบบจากความดีความชั่วเป็นตัวภาวะที่เป็นจริงเป็นสภาวะในฝ่ายสัจธรรมออกมาเป็นความประพฤติดีชั่วพูดดีพูดชั่วเป็นต้นที่เป็นจริยธรรมแล้วก็มาหากฎเกณฑ์ที่ชุมชนและสังคมกำหนดวางขึ้นเป็นแนวทางให้เกิดความมั่นใจว่าคนจะประพฤติดีมีจริยธรรมซึ่งบัญญัติอันนี้เขาเรียกว่าเป็นบัญญัติธรรม3ขั้นอันนี้เพื่อจะให้ง่ายขึ้นจะเทียบกับทางฝ่ายวิทยาศาสตร์ก็ไอ้เรื่องสัจธรรมจริยธรรมบัญญัติธรรมนี่มันเป็นระบบที่คล้ายๆกับแนววิทยาศาสตร์เราตั้งขึ้นมาฐานคือวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์หาตัวสัจธรรมออกมาเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์ซึ่งก็อิงอาศัยสัจธรรมนั้นอาศัยตัวความจริงขั้นพื้นฐานของวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ถ้าวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ไม่จริงไอ้เจ้าเทคโนโลยีนี่วิทยาศาสตร์ประยุกต์ก็พลอยเสียไปด้วยแล้วต่อจากวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีก็ขั้นที่3ก็คือรูปแบบของเทคโนโลยีเทคโนโลยีอาจจะปรากฏรูปแบบได้ต่างๆมากมายไม่เหมือนกันแล้วก็มีประสิทธิภาพต่างๆกันในการที่จะให้กฎเกณฑ์วิทยาศาสตร์นั้นทำงานได้ผลดีแค่ไหนนี้สัจธรรมนั้นเทียบได้กับวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์จริยธรรมเทียบได้กับวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีบัญญัติธรรมเทียบได้กับรูปแบบที่ปรากฏตัวของเทคโนโลยีอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของการ over simplification นะแต่ไม่เป็นไรเป็นวิธีพูดอย่างหนึ่งอันนี้สังคมวางข้อบัญญัติหรือวินัยหรือกฎหมายเป็นข้อบังคับขึ้นมาอันนั้นเป็นบัญญัติทำได้ตามใจชอบตามพอใจเช่นเมืองไทยบัญญัติว่าให้รถวิ่งชิดซ้ายเมืองอเมริกาบอกว่าวิ่งให้ชิดขวาอย่างนี้ก็ต่างคนต่างบัญญัติสิแล้วใครดีล่ะใครชั่วไทยจะบอกว่าเอ้ของอเมริกานี่วิ่งชิดขวาชั่วของไทยวิ่งชิดซ้ายดีหรือของอเมริกาจะบอกตรงข้ามใช้ได้ไหมอย่างนี้นี่เป็นบัญญัติธรรมแต่มันไม่ใช่เป็นเพียงการบัญญัติว่าตามใจชอบมันมีอะไรอยู่เบื้องหลังในการที่เราบัญญัติอย่างนั้นบัญญัติวิ่งรถชิดขวาชิดซ้ายก็ตามมันมีสิ่งที่ต้องการอยู่สิ่งที่ต้องการนั้นคืออะไรคือความเป็นระเบียบเรียบร้อย ที่เกื้อกูลต่อการอยู่ร่วมกันเอื้อต่อสันติสุขของสังคมมนุษย์อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องการทั้งสองฝ่ายสังคมอเมริกันก็ต้องการอันนี้สังคมไทยก็ต้องการอันนี้เขาไม่ใช่บัญญัติตรงเดชเพราะนั้นบัญญัติต่างกันแต่ว่าตัวจริยธรรมที่ต้องการอันเดียวกันในกรณีนี้เราเห็นความต่างของบัญญัติธรรมแต่ตัวแท้สาระที่เป็นจริยธรรมอันเดียวกันทีนี้มันก็มีปัญหาว่าบัญญัติธรรมของใครจะได้ผลดีกว่าในการที่จะเป็นหลักประกันจริยธรรมมันปัญหามันอยู่ที่นี่เท่านั้นนั้นมันก็อาจจะเถียงกันว่าบัญญัติธรรมคิดขวาของอเมริกากับบัญญัติธรรมคิดซ้ายของไทยนี่ใครจะได้ผลให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยกว่ากันนี่เป็นตัวอย่างกรณีหนึ่งกรณีอื่นก็เช่นเดียวกันก็จะเถียงกันในแบบนี้แต่ไม่ใช่หมายความมาเป็นเรื่องสังคมบัญญัติเอาตามใจชอบเอาละนี่ก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างบัญญัติธรรมกับจริยธรรมคือวางบัญญัติธรรมเพื่อต้องการจริยธรรมหรือทางภาษาพระวินัยเพื่อศีลวินัยนี่เป็นบัญญัติกฎเกณฑ์ทางสังคมแต่ว่าสิ่งที่ต้องการคือศีลได้แก่จริยธรรมมีข้อยกเว้นอาจจะมีการวางกฎเกณฑ์หรือกฎหมายตามใจชอบเพื่อผลประโยชน์ของบางกลุ่มบางคนก็มีนะเช่นเราจะเถียงกันว่ากฎหมายนี่บัญญัติขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของคนกลุ่มน้อยกลุ่มนี้อะไรทำนองนี้อย่างนี้ก็ถือว่ามีการทุจริตขึ้นในกระบวนการของบัญญัติธรรมซึ่งมันจะพลอยให้วิจารยธรรมไม่ได้ผลไปด้วยเพราะว่าถ้ามันทุจริตตั้งแต่ระบบการบัญญัติธรรมแล้วจริยธรรมก็ได้ผลได้ยากแต่ว่าสังคมไม่น้อยก็วางกฎระเบียบกฎหมายหรือวินัยได้โดยบริสุทธิ์ใจเพื่อต้องการจริยธรรมแล้วเมื่อวางจริยธรรมอันเดียวกันวางผิดแผกกันไปมันก็เป็นเรื่องที่ว่าเราจะต้องแยกให้ถูกระหว่างบัญญัติธรรมจริยธรรมที่ว่าซึ่งเราจะเห็นมากเรื่องความแตกต่างในบัญญัติธรรมนี้ในประเพณีของสังคมเช่นประเพณีเกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยสังคมนั้นมีสามีได้เท่านั้นมีภรรยาได้เท่านี้อะไรต่างๆเนี่ยนี่เป็นบัญญัติธรรมของสังคมแต่เขาต้องการอะไรความเรียบร้อยของสังคมความเป็นระเบียบสังคมในเรื่องครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องการนั่นคือตัวจริยธรรมนี้ทีนี้บัญญัติของแต่ละสังคมนี้เพราะเหตุว่ามนุษย์มีสติปัญญาไม่เท่ากันมีความคิดที่รอบคอบมากน้อยกว่ากันมีเจตนาที่สุจริตไม่สุจริตไม่เท่ากันตัวแปรมันมากมันก็ทำให้ผลในทางที่จะเป็นหลักประกันจริยธรรมนี้ต่างกันไปได้ผลมากบ้างได้ผลน้อยบ้างเดี๋ยวก็แก้ไขกันใหม่วางกันใหม่บัญญัติธรรมก็จะขึ้นต่อสภาพแวดล้อมกาลเทศะด้วยแล้วก็ปัญหาเรื่องกาลเทศะมันก็จะเป็นเรื่องของระดับบัญญัติธรรมนี่เป็นสำคัญโดยที่ว่าเราต้องการจริยธรรมอันเดียวกันเพราะนั้นแม้ว่าบัญญัติธรรมมันจะต่างกันไปอย่างไรก็ตามเนี่ยวิธีมองที่ถูกต้องเราจะมองว่านั่นคือความเพียรพยายามของมนุษย์ทั้งหลายที่จะเข้าถึงความดีงามแท้ที่เป็นจริยธรรมหมายความว่ามันไม่ใช่ตัวสำเร็จไอ้สิ่งที่มนุษย์ได้พยายามบัญญัติกันขึ้นมานั้นมันเป็นความเพียรพยายามของเขาซึ่งได้ผลมากบ้างน้อยบ้างจะได้ผลแค่ไหนก็ตามสติปัญญาของมนุษย์ในยุคสมัยนั้นถ้าเรามองในแง่นี้แล้วเราจะมองภาพความจริงไปอีกอย่างเราจะไม่มาหลงว่าความดีความชั่วเป็นเรื่องสังคมบัญญัติเอาเองตามชอบใจเพราะเราแยกไม่ถูกอย่างที่ว่ามาแล้วก็แปลว่ามองเป็นความเพียรพยายามของมนุษย์ที่เข้าถึงความดีงามแท้ซึ่งเดี๋ยวนี้เราก็ยังพยายามกันอยู่และพยายามต่อไปแล้วก็เราก็พยายามบัญญัติธรรมขึ้นมาได้ผลแค่ไหนไม่ได้ผลมาแค่ไหนแต่เราก็ยังต้องการจริยธรรมอย่างนั้นทีนี้จริยธรรมนั้นจะเป็นจริงหรือไม่ก็ต้องโยงต่อไปอีกว่าต้องมีสัจธรรมเป็นฐานคือต้องสอดคล้องกับกระบวนการของเหตุปัจจัยจึงจะถูกต้องในขั้นบัญญัติธรรมนั้นเราบอกว่าบัญญัติธรรมถ้าบัญญัติขึ้นมาแล้วเกิดจริยธรรมก็นับว่าได้ผลหมายความว่าเราบัญญัติวิ่งรถชิดซ้ายชิดขวาแล้วมันเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นมายิ่งคนรักในความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็พอได้ผลและได้ผลมากน้อยอีกเรื่องนึงแต่ทีนี้ในขั้นจริยธรรมมันจะจริงแค่ไหนมันก็จะต้องขึ้นต่อรากฐานคือตัวสัจธรรมได้แก่ความเป็นไปตามเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นในกระบวนการของสัจธรรมจริยธรรมและบัญญัติธรรมนี้มันเป็นโลกแดนของนามธรรมระบบคุณค่าซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยเช่นเดียวกันแล้วก็แต่ว่ามีเหตุปัจจัยที่ซับซ้อน เพราะนั้นจึงว่าเมื่อกี้บอกว่ามันคงจะยากกว่าการพยากรณ์อากาศเพราะว่าเหตุปัจจัยมันซับซ้อนกว่าถ้ายังไม่เข้าใจเรื่องนี้มองไม่เห็นความหมายความสัมพันธ์เรื่องกันระหว่างสัจธรรมจริยธรรมบัญญัติธรรมก็จะเข้าสู่แดนคุณค่าหรือแดนแห่งจิตใจไม่ได้ดังนั้นตอนนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ว่าเป็นตัวอย่างของเรื่องของแดนของด้านจิตใจซึ่งถือกฎเกณฑ์ถือกฎธรรมชาติความเป็นไปตามเหตุปัจจัยเช่นเดียวกันอันนี้เรามาเทียบดูระหว่างพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์อีกเรื่องหนึ่งคือวงจรของวิทยาศาสตร์ที่มาบอกเมื่อกี้บอกว่าวงจรวิทยาศาสตร์ไม่ครบไม่ครอบคลุมความเป็นมนุษย์เพราะเฉออกไปเสียดังนั้นวงจรของวิทยาศาสตร์มันก็เป็นวงจรที่ออกไปสู่โลกวัตถุเราที่พุทธศาสนาบอกพุทธศาสนารู้ธรรมชาติคือรู้สัจธรรมแล้วก็นำไปสู่การวางกฎเกณฑ์จริยธรรมตามนั้นแล้วเมื่อจริยธรรมเกิดขึ้นประมุตมนุษย์ประพฤติตามนั้นก็ได้ผลซึ่งเป็นไปตามกฎธรรมชาติเพราะจริยธรรมนั้นสอดคล้องกับกฎเกณฑ์แห่งเหตุปัจจัยมนุษย์ก็เข้าถึงชีวิตที่ดีงามที่เป็นจุดหมายซึ่งเป็นไปตามกระบวนการของเหตุผลก็เข้าถึงชีวิตที่ดีงามอันนั้นก็เป็น3ท่อนรู้ธรรมชาติหรือสัจธรรมแล้วก็ดำเนินตามจริยธรรมเข้าถึงชีวิตที่ดีงามอันนี้ส่วนวิทยาศาสตร์นั้นก็รู้สัจธรรมที่เป็นธรรมชาติแต่เป็นฝ่ายโลกวัตถุก็นำไปสู่วิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีแล้วก็นำไปสู่ผลที่ต้องการคือชีวิตที่พรั่งพร้อมอันหนึ่งนำไปสู่ชีวิตที่ดีงามอันหนึ่งนำไปสู่ชีวิตที่พรั่งพร้อมอันหนึ่งเรื่องธรรมชาติของมนุษย์อีกอันหนึ่งเป็นธรรมชาติของโลกวัตถุก็ในที่นี้ก็เป็นการบอกว่าวิทยาศาสตร์นั้นไม่โยงสัจธรรมออกไปหาจริยธรรมแต่ว่าเพราะเอาสัจธรรมแค่โลกวัตถุมันก็เลยโยงไปหาเทคโนโลยีอันนี้ก็พูดถึงหลักการอันหนึ่งที่เราจะเอามาแสดงลักษณะของวิทยาศาสตร์ได้บอกว่าวิทยาศาสตร์นั้นตอบแต่ what is ไม่ตอบ what shouldแล้วก็ถือว่าจริยธรรมเป็นเรื่องของ what should คือมันควรจะเป็นอย่างไรทีนี้พุทธศาสนานั้นถือว่าตอบทั้งคู่ตอบโดยบอกว่าต้องรู้ what is จึงตอบ what should ได้ถือว่า what is กับ what should ไม่ใช่คนละเรื่องแต่เป็นเรื่องที่สืบเนื่องกันและความจริงไม่ใช่ what should ด้วยมันน่าจะเป็น it follows that หมายความว่าเมื่อมันเป็นอย่างนี้มันจะต้องเป็นอย่างนั้นต่อไปก็พุทธศาสนาบอกความสัมพันธ์ระหว่าง2 อย่างในขณะที่วิทยาศาสตร์ไม่ได้นึกหรือไม่ได้เฉลียวใจที่จะคิดเรื่องนี้แต่หรือไม่งั้นก็อาจจะปฏิเสธก็ได้แต่ถ้ามองจากสายตาพุทธการที่วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์นำไปสู่เทคโนโลยีก็เป็นลักษณะหนึ่งของการที่ what is นำไปสู่ what should เหมือนกันอย่างที่ว่าเมื่อกี้แต่การใช้คำว่า what should จะไม่ถูกต้องคือมันไม่แสดงถึงการต่อเนื่องตามเหตุปัจจัยที่ว่าเมื่ออย่างนี้มันจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่ในภาษาของฝ่ายพุทธศาสนาก็ถือว่ามันเป็นกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยเพราะนั้น what should มันเป็นสิ่งที่ตามมาจาก what is ถ้ายกตัวอย่างทางรูปธรรมเช่นเราบอกว่าเอาวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์จะบอกง่ายๆว่าน้ำจะแข็งเมื่อ0องศาเซนติเกรดสมมติว่าอย่างนี้อันนี้เทคโนโลยีก็เข้ามาตอนนี้เราต้องการจะทำน้ำให้เป็นน้ำแข็งวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์บอกมาแล้วนี่ว่าไอ้ความจริงเป็นอย่างนั้นน้ำจะจุดเยือกแข็งเมื่อ0องศาเซลเซียสเราก็ทำหาเครื่องมือประดิษฐ์ขึ้นมาทำให้น้ำเนี่ยลดอุณหภูมิลงไปถึงระดับ0องศาเซลเซียสอันนี้วิธีการนี้ต้องต่อเนื่องการวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ก็เป็นการว่าเป็นความรู้สัจธรรมที่เทคโนโลยีหรือวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์นี้ให้วิทยาศาสตร์ประยุกต์นี้นำมาใช้ก็ต้องทำปฏิบัติตามนั้นแต่ทีนี้ถ้าหากเป็นเรื่องทั่วไปเนี่ยวิทยาศาสตร์จะบอกแต่พอเป็นถึงเรื่องมนุษย์แล้ววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเงียบมันก็เหมือนทำนองเดียวกันบอกว่าเอาสมมติเราไปเห็นหลุมไฟอันหนึ่งร้อนมากบอกหลุมไฟนี้ร้อนถึง 1,000 องศาเซนติเกรดเราก็บอกความจริงบอกว่าร่างกายมนุษย์นี่ถ้าอุณหภูมิสูงเกินเท่านั้นไปอยู่ไม่ได้ตายแหลกลานเพราะนั้นมันก็มีความจริงต่อไปบอกว่า ถ้าท่านไม่ต้องการแหลกลานไม่ต้องการตายก็อย่าเข้าไปที่หลุมนั้นอันนี้สัจธรรมก็คือตัวความจริงที่บอกว่าหลุมไฟนั้นมีความร้อนเท่านี้ร่างกายของท่านนั้นมันทนไม่ได้ถูกอย่างนั้นมันจะตายจริยธรรมก็คือการบอกว่าเมื่อท่านไม่ต้องการจะตายท่านก็ไม่ต้องหรืออย่าไม่ควรจะเข้าไปในหลุมนั้นอันนี้คือจริยธรรมจริยธรรมก็จะมาในรูปนี้ตลอดจริยธรรมที่แท้ก็จะต้องมีสัจธรรมเป็นรากฐานนี่เราจะต้องหาไอ้ตัวเนี้ยสัจธรรมอะไรแค่ไหนขอบเขตเพียงใดที่มันนำมาสู่จริยธรรมอันนี้วิทยาศาสตร์ธรรมไอ้วิทยาศาสตร์ก็มาจบอยู่แค่กระบวนการฝ่ายโลกวัตถุไม่เข้ามาถึงตัวมนุษย์เพราะนั้นไม่แนะนำไอ้วิธีปฏิบัติวางตนของมนุษย์เขาจึงบอกว่าไม่มาถึงจริยธรรมแต่ว่าที่จริงแล้วเคยพูดว่าเพราะเรื่องจิตใจนี่แหละวิทยาศาสตร์จึงเกิดขึ้นได้และจึงเจริญมาเพราะจุดกำเนิดและให้วิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าพัฒนามาได้ก็ได้มีความใฝ่รู้ที่เป็นคุณค่าในทางจิตใจมีความเชื่อในความจริงที่อยู่เบื้องหลังธรรมชาติความเชื่อในกฎธรรมชาติตลอดจนกระทั่งแม้แต่คุณค่าที่เสริมเข้ามาต้องการพิชิตเอาชนะธรรมชาติก็ตามแล้วก็ในกระบวนการหาความรู้ความจริงทางวิทยาศาสตร์ก็มีกระบวนการทางจิตควบกำกับอยู่ตลอดเวลาไม่เฉพาะความใฝ่รู้และศรัทธาที่บอกมาแล้วเท่านั้นแม้แต่ในการค้นพบความก้าวหน้ายิ่งใหญ่ที่สำคัญของวิทยาศาสตร์ก็เริ่มมาจากในจิตใจของนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าความอย่างรู้และเล็งเห็นในใจของตนขึ้นมาก่อนที่เขาจะเริ่มการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญในเดมากในจิตใจมันมีความอย่างรู้อะไรขึ้นมาเล็งเห็นอะไรบางอย่างและอันนี้เป็นจุดเริ่มที่ทำให้เขามีจุดตั้งต้นค้นคว้าแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะค้นคว้าต่อไปถ้าไม่มีอันนี้แล้วเนี่ยวิทยาศาสตร์ก็กลายเป็นเรื่องเลื่อยเปื่อยไปหรืออะไรจะเรียกว่าสุ่มสี่สุ่มห้าคือไม่รู้จะทำอะไรมันไม่มีจุดเริ่มต้นดังนั้นในประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์นี้ถือว่าตัวนี้เป็นตัวสำคัญไม่ใช่มีแต่ความใฝ่รู้และศรัทธาเท่านั้นแต่มันในตัวนักวิทยาศาสตร์เองแต่ละเรื่องละเรื่องในเรื่องสำคัญมักจะมีความอย่างรู้และเล็งเห็นในใจนี้ขึ้นมาก่อนเป็นความคิดที่มองล่วงหน้าถึงความจริงที่วิทยาศาสตร์นั้นยังไม่รู้ซึ่งนำไปสู่การคิดใคร่ครวญการคิดเป็นระบบการคิดตั้งสมมติฐานการทดสอบทดลองนำไปสู่การพบค้นพบและทฤษฎีใหม่ๆแม้แต่การสังเกตอะไรก็เริ่มจากความคิดตั้งจุดที่จะสังเกตให้ก่อนแล้วก็ความคิดจิตใจก็กำกับคุมการสังเกตตลอดเวลาแม้แต่เรื่องนิวตันที่ว่าไปเห็นแอปเปิลตกแล้วก็มีเกิดความอย่างรู้เห็นไอ้กฎ gravitation ขึ้นมานี่แล้วตามเรื่องที่เราได้ยินคล้ายๆว่าแกเห็นตอนนั้นก็เกิดผุดขึ้นมาแต่ว่าตามเรื่องที่ว่ากันจริงๆได้ทราบว่าคิดเรื่องเกี่ยวกับโมชั่นนี้มาก่อนต้องเป็นเดือนๆแล้วมันก็เป็นกระบวนการของความคิดในจิตใจนั่นเองเหมือนอย่างเราเนี่ยคิดปัญหาอะไรบางอย่างคิดไม่ตกสักทีบางทีไปนั่งในที่เงียบๆสงบบางทีก็ไอ้เรื่องนี้โผล่ขึ้นมาได้เหมือนกันนะแต่มันก็เป็นกระบวนการทำงานของจิตอีกระดับหนึ่งซึ่งไม่ใช่หมายความว่ามันเกิดขึ้นมาลอยๆมันต้องมีกระบวนการซึ่งกระบวนการนี้เป็นกระบวนการทางเหตุปัจจัยเหมือนกันเรียกว่าเป็นกระบวนการทางจิตหรือก็เป็นกระบวนการความคิดอีกระดับหนึ่งภายในตอนนี้ก็เพื่อจะให้ผ่านไปก็จะสรุปได้ว่าเรื่องทางจริยธรรมเรื่องจิตใจคุณค่าอะไรเนี่ยมันเป็นทั้งจุดเริ่มกำเนิดของวิทยาศาสตร์ได้แก่ความใฝ่รู้และศรัทธาแล้วก็เป็นตัวความสามารถที่ทำให้วิทยาศาสตร์ก้าวหน้าพัฒนาเช่นความอย่างรู้เล็งเห็นนั้นแล้วก็เป็นจุดหมายที่วิทยาศาสตร์ยังไปไม่ถึงคือตัวจุดหมายปลายทางที่อย่างเห็นที่อยู่ในใจนั้นซึ่งวิทยาศาสตร์ยังจะต้องก้าวต่อไปแม้แต่ที่เราคิดจะหาไอ้ความจริงพื้นฐานก็เราก็นึกว่ามันมีความจริงพื้นฐานนั้นอยู่มันก็เป็นเรื่องในใจใจมันคิดขึ้นมามันก็จึงมีจุดที่จะไปคิดไปหาเหตุผลอันนี้ก็เป็นจุดสรุปอันหนึ่งมาถึงตอนนี้แหละก็จะบอกชื่อนักวิทยาศาสตร์ใหญ่ที่เป็นเจ้าของความคิดที่ถือว่าเป็นต้นที่มาได้ของหัวข้อปาฏิกถานี้เพราะว่ามาถึงบอกแล้วนี่บอกว่าจุดเริ่มต้นของวิทยาศาสตร์คืออะไรคนที่ ถือได้ว่าความคิดของเขาหรือคำกล่าวถ้อยคำของเขานี่เป็นฐานให้แก่ชื่อของปาฐกถานี้ก็คือไอน์สไตน์นั่นเองแต่ว่าเขาไม่ได้พูดอย่างนี้ตรงๆล่ะอาตมาก็เอามาอย่างนั้นเองให้สนใจนะอันนี้ไอน์สไตน์ว่ายังไงไอน์สไตน์ก็ว่าเป็นตอนๆตอนหนึ่งแกบอกว่าในยุควัตถุนิยมของพวกเรานี้ผู้ทำงานทางวิทยาศาสตร์ยังเอาจริงเอาจังเป็นคนจำพวกเดียวเท่านั้นที่มีศาสนาอย่างลึกซึ้งหรือจะใช้คำว่าเพ่งศาสนาก็แล้วแต่ไอน์สไตน์กลับไปเห็นว่าในยุคนี้หาคนที่มีศาสนายากมีนักวิทยาศาสตร์พวกเดียวเท่านั้นที่เป็นคนมีศาสนาอย่างจริงจังแต่ต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานอย่างบริสุทธิ์ใจนะเป็นคนทำงานอย่างเอาจริงเอาจังแต่แกบอกต่อไปบอกว่าความใฝ่ปรารถนาต่อสัจธรรมและปัญญาที่เข้าใจความจริงและความดื่มด่ำอัศจรรย์ใจต่อความสอดคล้องกลมกลืนของกฎธรรมชาติและความเชื่อมั่นและว่าสากลจักรวาลของเรานี้เป็นสิ่งที่มีความสมบูรณ์และสามารถรับรู้ได้ด้วยการแสวงหาความรู้อย่างมีเหตุผลเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นความรู้สึกหรือสำนึกทางศาสนาเนี่ยความใฝ่รู้ความจริงของธรรมชาติเชื่อว่าเบื้องหลังธรรมชาติมีกฎความเป็นจริงที่แน่นอนครอบคลุมเลยเนี่ยอันนี้ไอน์สไตน์เรียกว่าเป็นความรู้สึกทางศาสนาหรือสำนึกทางศาสนาโดยเฉพาะเป็น cosmic religious feeling คือสำนึกทางศาสนาที่ยั่งโยงสรรพสิ่งทั่วสากลแล้วเขาก็บอกว่าวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นได้โดยเป็นการสร้างสรรค์ของคนที่เต็มเปี่ยมด้วยสำนึกทางศาสนาเช่นว่านั้นสำนึกทางศาสนาที่ยั่งโยงสรรพสิ่งทั่วสากลนี้เป็นแรงจูงใจที่แรงกล้าและประเสริฐที่สุดสำหรับการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์บุคคลที่ก่อให้เกิดผลสำเร็จในทางสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ทางวิทยาศาสตร์ทุกคนมีความรู้สึกหรือสำนึกนี้นี่ไอน์สไตน์ว่าอย่างนี้แล้วอีกตอนหนึ่งแกบอกว่าพุทธศาสนามีสภาวะที่เรียกว่า cosmic religious feeling คือความรู้สึกหรือสำนึกทางศาสนาอันยั่งโยงสรรพสิ่งทั่วสากลนี้อย่างเข้มข้นหรือแรงกล้ามาแกว่าอย่างนั้นแกก็บอกว่าพุทธศาสนามี cosmic religious feeling สูงมากแล้ว cosmic religious feeling นี้เป็นต้นกำเนิดของการคิดค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์อันนั้นก็ให้นิดเองว่าจะตั้งเป็นชื่อเรื่องนี้ได้หรือเปล่า ก็เลยถือเอาว่าเอาพอเป็นในๆว่าพุทธศาสนาเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ในแง่หนึ่งอย่างเนี้ย แต่อย่าถือเป็นสำคัญนักกับเรื่องที่ว่านี้เพราะอาตมาเองก็ไม่ใช่เห็นด้วยเต็มที่กับไอน์สไตน์นะแต่ที่ไม่เห็นด้วยไม่ใช่เห็นด้วยสิ่งที่เขาพูดคือไม่เห็นด้วยว่ามันครอบคลุมเพียงพอคือมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นของความหมายของสำนึกทางศาสนาเพราะในเรื่องของศาสนานั้นมันจะต้องมาโยงสู่ประโยชน์ของมนุษย์ด้วยในคำพูดของไอน์สไตน์นั้นอาตมาไม่เห็นชัดว่ามันจะโยงมาสู่ประโยชน์ของมนุษย์ที่เราพูดในทางพุทธศาสนาว่าจะต้องนำมาใช้แก้ปัญหาและพัฒนามนุษย์ได้แต่ว่าจากคำพูดของไอน์สไตน์นั้นก็เห็นชัดว่าแกมีความเห็นว่าวิทยาศาสตร์เริ่มจากความต้องการของมนุษย์ในจิตใจคือความใฝ่รู้และศรัทธาที่เชื่อในความจริงในกฎธรรมชาตินั้นแต่นี้ในเมื่อเรื่องนี้มาถึงขั้นนี้แล้วอาตมาก็บอกว่าไม่อยากให้ติดใจนักกับคำพูดอะไรที่ว่าพุทธศาสนาเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์อะไรนั้นแต่สิ่งที่อยากจะให้พิจารณานั้นมันจะเป็นทำนองนี้คือเราอาจจะเปลี่ยนชื่อเรื่องสมัยเปลี่ยนเป้าหมายที่คิดกันบอกว่าวิทยาศาสตร์ที่มีพุทธศาสนาเป็นรากฐานควรจะเป็นอย่างไรนี่เปลี่ยนชื่อสมัยนะแล้วเราก็อาจจะได้แนวความคิดที่ต่อยอดจากนี้ออกไปเพราะเพียงแต่มาพูดบอกว่าพุทธศาสนาเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ก็พูดกันไปอาจจะหาพระอวดด้วยแล้วก็จะไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรนี้ถ้าเราบอกว่าวิทยาศาสตร์ที่มีพุทธศาสนาเป็นรากฐานควรจะเป็นอย่างไรอันนี้มันจะเป็นทางสร้างสรรค์ที่จะทำอะไรกันได้ต่อไปอันนี้เรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณากันเป็นเรื่องใหญ่แต่อย่างน้อยตอนนี้ที่พอจะตอบได้ก็เอาเรื่องที่พูดมาแล้วนั่นแหละ ก็เหมือนกับมาสรุปทวนกันบอกว่าอย่างน้อยขั้นที่หนึ่งก็ต้องขยายความหมายของศาสนาหรือขยายความหมายของสำนึกทางศาสนาเนี่ยให้กว้างออกไปให้ตรงกับของพุทธศาสนาที่เราบอกว่าวิทยาศาสตร์เกิดจากความใฝ่รู้ธรรมชาติใฝ่รู้ความจริงในธรรมชาติเนี่ยมันก็จะต้องเอามาเสริมด้วยความใฝ่รู้ที่พุทธศาสนาบอกก็คือความใฝ่รู้ขออภัยความใฝ่ปรารถนาความไร้ทุกข์ของมนุษย์พอเอามาบวกกันอย่างนี้แล้วเราก็จะได้บอกว่าเป็นวิทยาศาสตร์ที่มาจากความใฝ่รู้ความจริงของธรรมชาติเพื่อนำมาแก้ปัญหาและพัฒนามนุษย์หรือว่าเป็นวิทยาศาสตร์ที่มาจากความใฝ่รู้ความจริงของธรรมชาติเพื่อสร้างสรรค์ชีวิตและสังคมที่ดีงามอันนี้มันก็จะเป็นวิทยาศาสตร์ในทํานองนี้ซึ่งมันก็เฉียดเฉียดจะไปวิทยาศาสตร์ประยุกต์แต่มันไม่จำเป็นเพราะว่าวิทยาศาสตร์ธรรมชาติในยุคที่แล้วมามันเกี่ยวกับแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังเพราะเอาเราอันนี้ขึ้นมาก็เพื่อไปตัดไอ้ค่านิยมซึ่งเป็นแรงจูงใจอีกแบบหนึ่งที่บอกว่าความใฝ่พิชิตธรรมชาติความใฝ่ปรารถนาในความมีวัตถุพรั่งพร้อมเพื่อสนองความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ก็จะตัดอันนั้นเลิกออกไปแล้วก็มาแทนด้วยความใฝ่ปรารถนาความไร้ทุกข์ของมนุษย์นี้เข้ามาอันนี้ก็นี่อันหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าจะต้องเน้นความรู้หรือความจริงที่เป็นประโยชน์เพราะหลักการของพุทธศาสนาอันหนึ่งก็คือความรู้หรือความจริงที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่เอาแค่ความรู้ล้วนแต่นี้เป็นข้อย้ำเพราะว่ามนุษย์ก็จะอาจจะต้องมีการที่ว่าพยายามหาความรู้กันไปอย่างไม่มีที่สุดละในแง่ของนักวิทยาศาสตร์ก็ต้องก้าวหน้ากันเรื่อยไปแต่จุดเน้นมันน่าจะอยู่ที่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนามนุษย์เพราะว่าถ้าวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์จะไม่เอาคุณค่าเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นถ้าวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ไม่กำหนดคุณค่าเองก็จะตกเป็นเหยื่อของพวกอื่นเข้ามากำหนดคุณค่าให้อย่างที่ว่าเมื่อกี้ก็คือว่าไปมีพวกที่มาเติมเป้าให้บอกว่าใฝ่ปรารถนาพิชิตธรรมชาติใฝ่ปรารถนาวัตถุให้พรั่งพร้อมอย่างที่เคยเป็นมาจนวิทยาศาสตร์ถูกเรียกว่ารับใช้อุตสาหกรรมเมื่อรับใช้อุตสาหกรรมเนี่ยมันไม่ใช่รับใช้มนุษย์ด้วยซ้ำนะรับใช้มนุษย์นี่ยังสูงขึ้นมาขั้นหนึ่งไปรับใช้อุตสาหกรรมนี่ทีนี้เราพูดกันว่าอุตสาหกรรมบางทีมันทำลายมนุษย์เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณากันให้มากถ้าเราไม่กำหนดคุณค่าของเราเราอาจจะเป็นเหยื่อของผู้อื่นอย่างที่ว่าและมนุษย์นี้เป็นสัตว์มีเจตจำนงลักษณะของมนุษย์อย่างหนึ่งคือมนุษย์เป็นสัตว์ที่มีเจตจำนงทำให้การแสวงหาความรู้ไม่อาจปราศจากคุณค่าแต่ว่าในเวลาเดียวกันมนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐด้วยการฝึกฝนพัฒนาเพราะฉะนั้นก็จึงควรมุ่งเอาความรู้เพื่อประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนามนุษย์อย่างที่ว่าเมื่อกี้ถ้าวิทยาศาสตร์ไม่มีความชัดเจนของตนเองในเรื่องคุณค่าแต่วิทยาศาสตร์ก็อยู่ในโลกและสังคมแห่งคุณค่าก็จะถูกคนอื่นกำหนดทิศทางแล้วก็จะต้องมีความน้อยใจท้อใจในการปฏิบัติกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในเมื่ออุตสาหกรรมเป็นพระเอกของสังคมอย่างที่เป็นอยู่หรือเป็นมาอุตสาหกรรมนี้จะเข้ามามีอิทธิพลต่อวงการวิทยาศาสตร์ได้โดยเป็นตัวกำหนดผ่านทางรัฐเช่นนโยบายของรัฐบ้างเป็นตัวกำหนดผ่านมาทางธุรกิจการพาณิชย์บ้างให้ส่งเสริมการวิจัยวิทยาศาสตร์ด้านนั้นด้านนี้นโยบายของรัฐอาจจะบอกมาถ้าเธอวิจัยเรื่องอย่างนี้แล้วก็ให้เงินมากถ้าเสนอไปวิจัยเรื่องนี้รัฐไม่สนองประโยชน์ของอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมมีอิทธิพลอยู่ไม่เอาด้วยทีนี้นักวิทยาศาสตร์ก็น้อยใจดิแล้วก็เกิดท้อใจหรือจะเป็นอย่างนิวตันนิวตันนี่แกก็ถูกไอ้เรื่องคุณค่าเนี่ยมาเล่นงานไอ้เรื่องการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์แกเหลือเกินนิวตันนี่แกคิดไอ้เรื่อง law of gravitation ในแต่อายุนี่จะ24หรือเท่าไหร่ไม่ทราบแต่หนุ่มก็แล้วกันแหละนี่ไอ้ความคิดบางอย่างของแกเนี่ยมันไปฝืนในประเพณีของวงการวิทยาศาสตร์สมัยนั้นซึ่งยังไม่เจริญเท่าใดพวกนักวิทยาศาสตร์รุ่นเก่าก็ตีแกว่าแกก็น้อยใจคือนิวตันนี่เป็นคนเจ้าอารมณ์แล้วก็ขี้น้อยใจไม่ชอบสูงสิงกับใครพอใครว่าอย่างนี้แกน้อยใจแกเลยเลิกไม่เอาละวิทยาศาสตร์แล้วเลยไม่สนใจไม่ยุ่งกับวิทยาศาสตร์อยู่แล้วก็ไม่นำความคิดนั้นออกมาเขียนด้วย ป็นเวลาถึง22ปีทีนี้ในฮันลี่ฮันลี่นี่เป็นคนค้นพบดาวหางฮันลี่ที่นานๆก็โผล่มาทีทีนี้ฮันลี่นี่ก็เป็นอาจารย์ก็แหมเห็นคุณค่าความคิดของนิวตันมากก็เลยไปเกลี้ยกล่อมพูดจาปลอบประโลมเล่าใจปลุกใจจนกระทั่งวันนิวตันเกิดมีกำลังใจขึ้นมาก็เขียนเอาละเขียนไอ้หนังสือตำราเล่มสำคัญเป็นภาษาละตินอะไรเรียกอาตมาก็อ่านภาษาละตินไม่ถูกนะอ่านผิดอ่านถูกไม่ทราบ Principia Mathematica อะไรเท่านั้นเนี่ยก็เขียนออกมาเขียนไปได้สัก2ใน3เกิดมีนักวิทยาศาสตร์คนอื่นซึ่งในระหว่าง22ปีที่แกไม่เอากฎมาเขียนเนี่ยเขาก็ได้เข้าใจไอ้เรื่องกฎ gravitation ตลอดจน calculus ที่แกคิดขึ้นมาคนนั้นก็อ้างว่าฉันรู้ก่อนนิวตันคนนั้นอ้างว่าฉันรู้ gravitation ก่อนคนนี้บอกว่าฉันได้ calculus ก่อนนิวตันได้ยินอย่างนั้นก็น้อยใจแล้วหยุดจะเขียนไม่เขียนแล้วเขียนไปได้2ได้3แล้วไม่เขียนต่อแล้วนะหยุดตลอดถึงฮันลี่ต้องไปปลุกประโลมใจอีกตั้งพักใหญ่เขียนต่อจนจบอันนี้ก็ระบบคุณค่าเนี่ยมันไปครอบงำจิตใจนักวิทยาศาสตร์ในความเจริญทางวิทยาศาสตร์นี่ถ้าคุณนี่ท่านนิวตันเป็นผู้มีสติปัญญาเป็นยีเนียสนี่ถ้าหากว่าแกมีกำลังใจไม่มาน้อยใจในเรื่องอย่างนี้นี่อาจจะให้ความรู้ความจริงทางวิทยาศาสตร์ได้เพิ่มอีกมากมายก็ได้แกทิ้งวิทยาศาสตร์ไปต้องเป็นเวลานานอันนี้ก็อย่างนี้ปัจจุบันเนี่ยจะมาว่าในเรื่องระบบผลประโยชน์อุตสาหกรรมธุรกิจอะไรเข้ามาเนี่ยมันจะมีอิทธิพลมากซึ่งวิทยาศาสตร์จะต้องมีกำลังของตัวเองในระบบคุณค่าไม่ให้ระบบคุณค่าของฝ่ายอื่นเข้ามาครอบงำได้อย่างโดยเฉพาะในยุคธรรมชาติแวดล้อมเสียปัจจุบันเนี่ยความจริงบางอย่างที่วิทยาศาสตร์รู้เนี่ยไปกระทบผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมบางพวกเราจึงได้ยินว่าในประเทศอเมริกาบางทีมีนักวิทยาศาสตร์บางพวกให้ข้อมูลที่ค้านกับนักวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์พวกอื่นเป็นทำนองว่าโอ้ไม่จริงละไอ้ที่ว่าไอ้อะไรกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์นี่จะทำให้โลกร้อนอะไรมีปัญหาอุณหภูมิสูงขึ้นน่ะอะไรต่างๆมีนักวิทยาศาสตร์บางคนออกผลวิจัยมาทำนองนั้นซึ่งมีพวกก็บอกว่าเนี่ยนักวิทยาศาสตร์พวกนี้ไปถูกพวกนักอุตสาหกรรมอุดอะไรทำนองนี้อะไรอย่างเงี้ยเลยพอมันก็กลายเป็นเรื่องความซับซ้อนทางผลประโยชน์ทางการเมืองมันก็เลยไม่ปราศจากคุณค่าอันนั้นก็อย่างน้อยในระบบจิตใจจริยธรรมก็เข้าไปว่านักวิทยาศาสตร์นี่มีความใฝ่รู้ต่อความจริงอย่างบริสุทธิ์ใจอันนี้ตัวเป็นตัวพลังยิ่งใหญ่ที่จะนำความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มาให้แต่ปัจจุบันนี้เราอยู่ในท่ามกลางโลกที่เป็นเต็มไปด้วยระบบคุณค่าและเป็นคุณค่าในทางที่เป็นทางลบซะมากอย่างที่ว่ามาแล้วในยุคก่อนนี้วิทยาศาสตร์กับอุตสาหกรรมนี่เหมือนกับว่าแต่งงานกันเป็นคู่ครองอยู่ด้วยกันมาทำให้เกิดความเจริญอุตสาหกรรมส่งเสริมวิทยาศาสตร์ก็เจริญอะไรต่างๆแต่ว่ายุคต่อไปเนี่ยเพราะว่าไอ้เรื่องผลประโยชน์อุตสาหกรรมบางอย่างมันมาเป็นปัญหาธรรมชาติแวดล้อมแล้ววิทยาศาสตร์นี่จะต้องให้คำตอบเรื่องนี้มากคำตอบความจริงเหล่านี้ไปกระทบประโยชน์อุตสาหกรรมมันก็จะเป็นเหตุบางอย่างที่อาจจะทำให้วิทยาศาสตร์ต้องแยกทางกันเดินกับอุตสาหกรรมหรือมีความขัดอกขัดใจกันบ้างแล้วบางทีวิทยาศาสตร์อาจจะต้องหาเพื่อนใหม่ก็ไม่แน่ใจอาจจะเป็นได้คือหาเพื่อนดีๆที่จะช่วยให้ความรู้ที่บริสุทธิ์แก่สังคมนะเพื่อซึ่งก็คือเพื่อประโยชน์แก่มนุษยชาติในการแก้ปัญหาและพัฒนามนุษย์แล้วอย่างที่ว่าแล้วตอนนี้วิทยาศาสตร์ก็กำลังจะเข้ามาจ่ออยู่กับแดนทางจิตใจก็จะเป็นคำถามว่าวิทยาศาสตร์จะยอมรับอินทรีย์ที่6และประสบการณ์ตรงของอินทรีย์ที่6หรือไม่วิทยาศาสตร์จะพิสูจน์อารมณ์ความคิดในสมองในจิตใจโดยสารที่หลั่งมาจากสมองหรือว่าจากคลื่นสมองโดยถือว่านั้นเป็นตัวความจริงได้หรือมันก็จะเป็นเงาความจริงอย่างที่ว่ามาแล้วซึ่งย้ำอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับว่าเราเรียนรู้ก้อนหินจากเสียงป๋อมในน้ำหรือจากคลื่นที่เกิดในน้ำพอนักวิทยาศาสตร์ก็ไปวัดกันสิได้ยินเสียงป๋อมอ้าวละครั้งนี้ก็เสียงขนาดนี้ ต่อไปป๋อมขนาดนั้นเสียงอย่างนั้นอะไรต่างๆนะแล้วก็ด้วยสูตรคณิตศาสตร์นะก็สมการคณิตศาสตร์ออกมาไอ้ตัวนั้นมันจะต้องเป็นอย่างงี้ๆๆเนี่ยนะมันจะต้องต่างกันด้วยผลพิสูจน์ครั้งก่อนครั้งนี้ต่างกันเท่านั้นเท่านี้มันก็ออกมาได้เหมือนกันมันก็เป็นเสียงป๋อมพอเสียงป๋อมคราวนี้มาก็บอกได้ว่าเออมันต้องต่างกับเขาก่อนถ้าถนัดเขาก่อนเท่านู้นคราวนี้มันต้องใหญ่กับเท่านั้นกี่เท่าอะไรต่างๆหรือไม่งั้นก็ไปวัดเอาคลื่นเวลาก้อนหินลงไปในน้ำแล้วมันก็มีคลื่นขึ้นมาก็วัดคลื่นในน้ำเพื่อจะรู้ไอ้ขนาดมวลสารอะไรทำนองนี้มันจะเป็นทำนองนี้หรือเปล่าในการที่เรียนรู้ความจริงของธรรมชาติคือเราไม่ได้จับต้องเห็นก้อนหินตัวจริงสักทีอันนั้นอาจจะเป็นได้ว่าวิทยาศาสตร์อาจจะต้องมาลองดูการสังเกตทดลองในแบบของพวกอื่นบ้างเช่นอย่างในทางพุทธศาสนาที่ว่าถือว่าการสังเกตทดลองจากประสบการณ์ตรงในทางจิตใจนั้นก็ถือว่าเป็นการสังเกตทดลองหาความจริงของกฎธรรมชาติเช่นเดียวกันเอาละอันนี้ก็ควรจะใกล้จบก็จะมีข้อเสนอของพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ต่อไปโดยเฉพาะกรณีของประเทศไทยเรื่องที่หนึ่งก็อยากจะทวนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคือเรื่องไม่เพียงพอเรื่องไม่เพียงพอนี้ได้บอกแล้วว่าวิทยาศาสตร์เท่าที่เป็นมาเนี่ยไม่เพียงพอในการแก้ปัญหาของมนุษย์หรือแก้ปัญหาสำคัญของโลกปัจจุบันในที่นี้จะยกตัวอย่างหนึ่งก็คือการอนุรักษ์ธรรมชาติเพราะปัญหาการอนุรักษ์ธรรมชาตินี่เป็นปัญหาใหญ่มากของโลกยุคนี้แล้ววิทยาศาสตร์จะต้องมีส่วนร่วมด้วยแม้แต่การวิจัยวิทยาศาสตร์ที่ว่าทำไงจะให้เอื้อต่อการที่จะนำมาปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้อันนี้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์นั้นเป็นประโยชน์อย่างมากทำให้การแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพทำให้เรารู้ภัยอันตรายเหตุผลจุดแก้ไขและเทคโนโลยีที่เกิดจากวิทยาศาสตร์ก็เป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ทั้งที่วิทยาศาสตร์มีคุณค่ามากมายอย่างนี้ก็ไม่เพียงพอเลยในการแก้ปัญหานี้ซึ่งปัญหานี้ก็บอกว่าเกิดมาจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเองนั่นแหละแล้ววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลับไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้เพราะทั้งที่มีความรู้วิทยาศาสตร์อยู่ในมือแต่ก็ไม่เริ่มใช้ความรู้นั้นทั้งที่มีเทคโนโลยีนั้นก็เฉยเสียกลับไปใช้แต่เทคโนโลยีที่มีผลตรงข้ามคือเป็นการทำลายยิ่งขึ้นคือพูดง่ายๆไม่เปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ความรู้ของวิทยาศาสตร์ไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ได้ทั้งที่ถ้าใช้มันก็ได้ผลแต่มันก็อยู่ที่คำว่าถ้าอยู่เรื่อยไปเพราะฉะนั้นเฉพาะหน้านี้วิทยาศาสตร์อาจจะต้องพอใจกับการร่วมมือกับวงการอื่นที่จะเป็นผู้จัดป้อนความรู้ให้แก่เขาในการแก้ปัญหาทีนี้มีการแก้ในการแก้ปัญหาของมนุษย์มีอะไรที่นอกเหนือความรู้วิทยาศาสตร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีถ้ามองในแง่พุทธศาสนาการแก้ปัญหาของมนุษย์นั้นไม่ว่าเรื่องใดต้องทำสามด้านเป็นสามประสานเพราะนี่เกี่ยวกับเรื่องตัวมนุษย์เรื่องของมนุษย์นั้นมันมีด้านต่างๆที่เราจะต้องมาประสานกันเป็นระบบระบบการแก้ปัญหาก็มีการประสานสามประสานนี้อย่างไรก็ตัวอย่างคือการอนุรักษ์ธรรมชาตินี้มันก็จะมีสามด้านเข้ามาคือหนึ่งด้านพฤติกรรมสองด้านจิตใจสามด้านความรู้หรือปัญญาจะต้องประสานเข้ามาด้วยกันในการแก้ปัญหาในขั้นพฤติกรรมก็จะมีการฝึกควบคุมพฤติกรรมทางสังคมหรือที่จริงคือพฤติกรรมในการแสดงออกทั่วไปไม่เฉพาะทางสังคมการแสดงออกทางกายวาจาทั้งหลายซึ่งมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเคยชินอันนี้ต้องการเรื่องความเคยชินการแก้ปัญหาด้วยการฝึกการควบคุมพฤติกรรมทางสังคมหรือทางกายวาจานี้จะมี2ระดับด้วยกันคือ1คุมด้วยบัญญัติหรือกฎเกณฑ์ของสังคมเช่นกฎหมายเป็นต้นการลงโทษกันในหมู่มนุษย์รายต่อรายนี้อยู่ระดับที่หนึ่งขั้นต้นที่สุดมันก็ต้องมีเหมือนกันซึ่งทางพระเรียกว่าวินัยนี่ขั้นที่หนึ่งแล้วในระดับที่สองของเรื่องที่หนึ่งก็คือการควบคุมด้วยเจตนาจากภายในของตัวมนุษย์เอง หมายความว่าให้ตัวมนุษย์เองเนี่ยมีความตั้งใจเองที่จะควบคุมพฤติกรรมทางกายวาจาของตนเองซึ่งอันนี้โดยมากจะเกิดจากศรัทธาในทางศาสนาเช่นการเชื่อคำสอนในทางศาสนาเป็นต้นแต่ทั้งสองอันนี้มันเป็นเรื่องเดียวกันในแง่ว่าเป็นการควบคุมพฤติกรรมเป็นการฝึกการควบคุมพฤติกรรมเราต้องจัดสภาพแวดล้อมมีกฎระเบียบข้อบังคับในโรงเรียนในหมู่บ้านหรือในสังคมอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องทำระดับหนึ่งแต่ไม่เพียงพออันนี้ก็ต้องทำแปลว่าในระดับหนึ่งนี้ก็มีวินัยกับสิ่งที่เรียกว่าศีลคือระดับที่สองของเรื่องที่หนึ่งนี้เรียกว่าศีลการควบคุมด้วยเจตนาจากภายในนี้ต่อไปสองเมื่อการแก้ปัญหาในการฝึกควบคุมพฤติกรรมนั้นมันไม่ลึกไม่แน่นสนิทก็ต้องมาถึงด้านจิตใจด้านจิตใจเอาละเราก็คิดตามกระบวนการเหตุผลเลยด้านจิตใจถือว่าเป็นกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยเช่นเดียวกันวิธีแก้ปัญหาจริยธรรมแม้ทางจิตใจก็เป็นระบบเหตุผลเราต้องการอะไรจุดหมายคืออนุรักษ์ธรรมชาติคนแต่ละคนจะปฏิบัติการในการอนุรักษ์ธรรมชาติต้องมีความต้องการที่จะอนุรักษ์ธรรมชาติเอาละสองละนะการอนุรักษ์ธรรมชาติโยงไปสู่ความต้องการที่จะอนุรักษ์ธรรมชาติความต้องการที่จะอนุรักษ์ธรรมชาติเกิดได้จากอะไรเกิดจากความรักธรรมชาติเมื่อรักธรรมชาติก็ต้องการที่จะอนุรักษ์ธรรมชาติแต่ยังไม่จบความรักธรรมชาติจะเกิดได้อย่างไร